have a little jam.
Φρέσκος καλοκαιρινός ήχος από κανονικούς φυσιολογικούς ανθρώπους στο δρόμο. Πολύ μακριά από όλες αυτές τις επιχειρήσεις φόβου και τρόμου και επαναθέρμανσης των σεναρίων των τρομακτικών. Μπαίνοντας στο στούντιο και κάνοντας τη γνωστή απολύμανση και με τη μάσκα και βγάζοντας τη μάσκα και όλα αυτά τα πράγματα, σκεφτόμουν ότι πόσο πολύ έχουμε αρχίσει να κουραζόμαστε. Όχι απλά στο τέλος της κούρασης είμαστε. Έχουμε επιβαρυνθεί από όλη αυτή την κούραση της καθημερινής αυτής συνήθειας. Και πολύ χειρότερα, παθαίνεις και ένα πράγμα, λες ότι είμαι τώρα ασφαλής επειδή έχεις κάνει δεύτερη δόση εμβολίου και έχεις όλα τα σημάδια πάνω σου και μέσα σου. Οπότε λες ότι, και φαντάζομαι έχει συμβεί και σε εσάς και συμβαίνει και σε εσάς, ότι είμαι πιο ασφαλής από κάποιον άλλο που δεν έχει κάνει κάτι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και μένουμε πρώτο μέχρι τις 8. Το μένουμε πρώτο είναι απλά ένας τίτλος, γιατί γενικά μένουμε πρώτο. Στο πρώτο πρόγραμμα δηλαδή, στους 105,8 και τους 91,6 στα FM. Και είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου, πέρασε και αυτός ο μήνας και περνάει. Φαίνεται ότι είχε σκοπό να μείνει στην ιστορία ως ο μήνας με τους καύσονες. Βιώσαμε ήδη έναν και από σήμερα, κυρίως αύριο, θα βιώσουμε έναν ακόμα, μικρό αλλά δυνατό. Μικρό αλλά θαυματουργό που λένε. Και νομίζω ότι η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να πάψει να είναι μόνο συζήτηση. Μιλάμε για καθημερινά φαινόμενα που συμβαίνουν κάπου εδώ κοντά και κάπου πολύ μακριά. Μιλάμε και για τον Καναδά, μιλάμε για τη Σιβηρία. Τις είδατε νομίζω και τις ακούσατε και τις διαβάσατε τις τρομερές θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές του πλανήτη που, αν μη τι άλλο, έχουν πολύ πιο, πώς να το πω, έχουν πιο καλή επαφή με το κρύο. και αν φτάνουν σε τέτοιες ακραίες θερμοκρασίες το καλοκαίρι, τι να πούν δηλαδή, τι θα γίνει το χειμώνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση, οι μετεωρολόγοι λένε ότι υπάρχει πολλές φορές. Και μαζί έχουμε και την υπόθεση με τη μετάλλαξη Δέλτα, κυρίες και κύριοι. Ο ένας μολύνει 9 ή 9,81. 9,981 λέγαμε στο σχολείο με την προπαίδεια. Είναι όλο αυτό το η γεωμετρική πρόοδος και η πολύ μεγάλη ευκολία με την οποία μεταδίδεται ο συγκεκριμένος, η συγκεκριμένη μετάλλαξη, σε συνδυασμό με την μάλλον είναι γεγονός επιβράδυνση που παρατηρείται στον εμβολιασμό και στη διαδικασία του, ανάλογα με κάποιες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη. Επιτρέψτε μου να το πω ακόμα μία φορά. Σας ευχαριστώ που έχετε παρατηρήσει ότι κρατώ μια ουδετερότητα σε ό,τι αφορά την παρότρινση για εμβολιασμό. Σε όλη αυτή τη διάρκεια των εκπομπών και των ραδιοφωνικών ενημερώσεων μέσα από το πρώτο πρόγραμμα και τις συνεντεύξεις με επιστήμονες έχουμε βγάλει νομίζω όλοι τα συμπεράσματά μας ή όχι, και το να μην βγάλεις και κανένα συμπέρασμα και αυτό συμπέρασμα είναι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ο μόνος δρόμος, μονόδρομος δηλαδή, είναι αυτός του εμβολιασμού. Τα εμβόλια είναι ασφαλή και βασίζονται σε αυτή την τεχνολογία που χρόνια ολόκληρα οι επιστήμονες έχουν πραγματικά εντρυφήσει και προσπαθήσει για να τη δώσουν στην ανθρωπότητα για κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να τη δώσουν και για άλλα πράγματα, για τη θεραπεία του καρκίνου, αμήν και πότε, για τη θεραπεία άλλων ασθενειών που είναι ανίατες, αλλά και πολύ επικίνδυνες. Αλλά μιλάμε τώρα για τον κορονοϊό, με όλα αυτά τα προβλήματα που έφερε στην κάθε χώρα, στην κάθε κοινωνία, στον κάθε άνθρωπο. Καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε η γνωστή, κατά κάποιο τρόπο γνωστή παρέα, δηλαδή ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαριάτζελα Μεταλινού στην εποπτεία και τον συντονισμό της επικοινωνίας. Για ένα λόγο παραπάνω θα το χρειαστούμε σήμερα, γιατί σήμερα θα δώσουμε και βιβλίο, χορηγία των εκδόσεων Τόπος, ένα βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω σε λίγο και νομίζω ότι θα σας αρέσει πολύ. Το διαβάζω ήδη προσωπικά γιατί με τράβηξε από πολλές απόψεις. Έχω φτάσει στην 66η σελίδα και με έχει κερδίσει. Και ταυτόχρονα θα είμαστε εδώ με τις συζητήσεις μας γύρω από τα θέματα της επικαιρότητας, με αφορμή τα θέματα της επικαιρότητας. Η πρώτη συζήτηση στο πρώτο μέρος θα έχει να κάνει με τα έργα τέχνης, τις διακεκριμένες κλοπές, τα διάτρητα μέτρα ασφαλείας, την αυθεντικότητα, τα κυκλώματα, το χρηματιστήριο αξιών και τιμών πάνω στα έργα τέχνης και βέβαια ουσιαστικά τη διαφορά ανάμεσα στον φιλότεχνο και τον αρχαιοκάπηλο. Αυτό θα το συζητήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος θα πάμε λίγο πιο καλλιτεχνικά, καθώς μια παράσταση που στηρίζεται στην παράδοση, δηλαδή στην ιστορία, στο 1821 και τα 200 χρόνια από αυτό, με τη μορφή επιθεώρησης, θεατρικής επιθεώρησης και ακροβατώντας πάνω σε κείμενα, σε χιούμορ, σε ιστορία, σε ηρωνία και σάτιρα, με πολύ ωραία μουσική, πραγματικά κάνει πάταγο η συγκεκριμένη επιθεώρηση και δύο νέα παιδιά, δύο νέοι ηθοποιοί θα είναι μαζί μας που συμμετέχουν φυσικά στην παράσταση για να συζητήσουμε για την παράσταση, για το 1821 και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι είναι τώρα η ώρα να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Α, δεν είπα ποια είμαι, η Έλενα Καραγιάννη είμαι. Γεια σας και πάλι. Στο 54160 είναι το γνωστό, το πενταψήφιο νούμερο που στέλνετε μηνύματα SMS με τον παραδοσιακό τρόπο, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήσετε κενό και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Αν θέλετε για το βιβλίο, θα προτιμούσαμε αυτό τον τρόπο. Είναι αρκετά συγκεντρωτικός και μας βοηθάει και εμάς στο να κάνουμε σωστά την κλήρωση. Χωρίς να αποκλείουμε την περίπτωση του να συμμετέχετε μέσω του Messenger, το οποίο έχουμε ανοιχτό μπροστά μας και δεν σας κοστίζει κιόλας, και ταυτόχρονα κάποιο τηλέφωνο ενδεχομένως σε πολύ ακραία περίπτωση, αν δεν έχετε τη δυνατότητα να στείλετε SMS, να χειριστείτε ένα κινητό τηλέφωνο ή τέλος πάντων να χειριστείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό σας λέω, η Μαριάτζελα, που είναι πολύ καλή γνώστη αυτών των πραγμάτων, θα μας βοηθήσει και σε αυτό. Κατά κύριο λόγο λοιπόν, αν θέλετε για το βιβλίο, θα στείλετε το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνσή σας στο 54160. Και αμέσως να σας πω ότι το βιβλίο είναι με τον περίεργο τίτλο που ραδιοφωνικά δεν θα μπορώ να τον πω σωστά, Flust, δηλαδή Φι, Λάμδα, Σίγμα, Ταφ, Flust, όπως κάνει ο παφλασμός ενός κύματος του Άρη Μαραγκόπουλου, του πρόσφατα βραβευμένου Άρη Μαραγκόπουλου, έτσι κι αλλιώς έχει πολλές περγαμηνές ο συγκεκριμένος συγγραφέας, με το βραβείο Θέμελη, βραβεύτηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Τόπος. Δύο αντίτυπα. Και αυτό το απίστευτο κομμάτι δεν το παίζουμε τυχαία. Παύλο Πικάσο είναι ο τίτλος και νομίζω ότι είναι πολύ παραπάνω και από ευκρινές γιατί το παίζουμε. Μια ιστορία που κρατούσε 9 χρόνια και ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από την εξιχνίασή της, υποτίθεται. Έχει ακόμα πολλές σκοτεινές πτυχές που μας θύμισε και πάλι μας έφερε, μας μίλησε ξανά να εισέλθουμε στον κόσμο της τέχνης, στο ερώτημα για το πόσο κοστολογούνται τα έργα, αν υπάρχει χρηματιστήριο αξιών και τιμών, αν η τέχνη μπορεί να έχει μια τιμή και πού αυτή βασίζεται. Και πάρα πολύ αυθαίρετα να βάλει στο μυαλό μας αρκετές έτσι διαφορές ανάμεσα στον άνθρωπο που είναι art lover, δηλαδή εραστής της τέχνης, φιλότεχνος, ή φτάνει στα όρια της παραβατικότητας μέσα από την αρχαιοκαπηλεία. Αυτά και άλλα πολλά, προβληματισμούς, ερωτήματα, σκέψεις, αιρετικές γνώμες, είπαμε να τα συζητήσουμε με τον σύμβουλο τέχνης τον κύριο Νίκο Σταθούλη, που είναι μαζί μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, κύριε Σταθούλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Με πολλές σπουδές γύρω από τις λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες, θα πω εγώ, και τη δραματουργία, αλλά και την ιστορία της τέχνης, και έχοντας ως εικαστικός πλέον θητεύσει, μάλλον δεν ξέρω ποιο ρήμα να βάλω, κοντά σε μεγάλα, σε ιερά τέρατα των συλλεκτών των έργων τέχνης, και έχοντας βέβαια κάνει μια μεγάλη πορεία, κύριε Σταθούλη. Και ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για να πούμε στους ακροατές μας, να μας ακούσουν στη συζήτησή μας. Κατά κύριο λόγο εσείς θα μιλήσετε. Τι σκέψεις κάνετε όταν δύο τόσο μεγάλα έργα βρίσκονται σε αυτή την μοίρα, έχουν πάρει αυτή την πορεία και τελικά εντοπίζονται με αυτή την απίθανη ιστορία που ακούσαμε από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, που φαίνεται να μην έχει αυτό που λέμε σχέση με την τέχνη, τουλάχιστον άμεση, επαγγελματική.
Ξέρετε, πολλαπλασίασαν την τιμή τους, αύξησαν την τιμή τους μέσα από αυτήν την κακοτυχία τους. Ήδη είναι μια είδηση, πρώτη είδηση σε όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία του κόσμου, διότι όταν έχουμε ανάκτηση θησαυρών οι οποίοι έχουν κλαπεί από ένα μεγάλο μουσείο, παρουσιάζεται διεθνώς σαν ευλογία από χέρι Θεού σταλμένη, διότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι θησαυροί αυτοί καταστρέφονται. Καταστρέφονται για να μην υπάρχουν τα πιστήρια του εγκλήματος. Έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην ελληνική αστυνομία, γιατί κινήθηκε μετά από 9 ολόκληρα χρόνια που είχαμε χάσει αυτούς τους θησαυρούς, οι οποίοι έχουν ανεκτίμητη αξία. Θα πρέπει να τους πούμε ένα μπράβο, πέρα από την κακοτυχία της παρουσίασής τους στη χρεσινή συνέντευξη,
ναι,
που ήταν μια
πίκρα. Όντως, συνέβη και αυτό. Τι είπατε, ήταν μια πίκρα.
Ήταν πραγματικά μια κακοτυχία. Ναι. Είναι ένα καλλιέργητο σώμα. Δεν ήξεραν ότι πρέπει να φορέσουν γάντια. Δεν γνώριζαν ότι εκείνη τη στιγμή της press conference δεν θα υπάρχουν μόνο Έλληνες δημοσιογράφοι, αλλά θα υπάρχουν όλα τα μεγάλα δίκτυα του κόσμου. Διότι είναι σπάνιο το γεγονός να κλαπούν έργα και να επιστρέψουν πίσω στο σπίτι τους.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Το έχω ξανακούσει ότι μετά από μία κλοπή το έργο αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία. Και όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, επειδή έγινε η ξυχνίαση της υπόθεσης μετά από 9 χρόνια και τότε είχε κάνει το γύρο του κόσμου, θυμάμαι, με πολύ αρνητικό βέβαια τρόπο, για τον τρόπο με τον οποίο φυλάσσονταν τα έργα αυτά στην πινακοθήκη μας, στην Ελλάδα.
Δεν φυλάσσονταν. Εκεί ήταν ένα στάβλος. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αδιανόητο όταν κάνεις την τελευταία έκθεση πριν κλείσεις την πινακοθήκη για να την ανακαινήσεις και βγάζεις τους θησαυρούς από τα υπόγεια προκειμένου να λειτουργήσουν ως ένας αποχαιρετισμός για το νέο σπίτι τους, και δεν βάζεις ταινίες ασφαλείας πίσω από τα έργα. Δεν έχει συστήματα συναγερμού. Δεν έχει κάμερες. Και μπαίνει ένας τυχαίος τύπος, ο οποίος ήθελε, λέει, δηλώνει λάτρης της τέχνης, και μπουκάρει μέσα στην πινακοθήκη και παίρνει 5 έργα. Του πέσανε και 2 φεύγοντας. Πήρε 3 έργα. Εν πάση περιπτώσει βρήκαμε τα 2. Το ένα αγνοείται η τύχη του. Αλλά εν πάση περιπτώσει τότε είχαμε μία πάρα πολύ δυσμενή διαφήμιση για την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν που θα έπρεπε να χαιρόμαστε, και χαιρόμαστε όλοι που επέστρεψαν αυτοί οι θησαυροί στο σπίτι τους, θα έπρεπε να το παρουσιάσουμε με έναν τρόπο και να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς καμιά φορά συμβαίνουν κακοτυχίες, να μην μείνουμε σε αυτά.
Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Των έργων αυτών, όπως πολύ σωστά είπατε, που είναι τεράστια. Αν βρεθεί κάποιος να σας πει ότι κάνουν τόσο, θα είναι λίγο κακόπιστος, γιατί ειδικά το έργο του Πικάσο έχει μια τεράστια εικαστική αξία καταρχάς. Έχει μία συναισθηματική αξία, αλλά έχει και μία αξία η οποία, όταν ένας δύστημος καλλιτέχνης όπως ο Πικάσο, ο οποίος δεν έδινε του αγγέλου του νερό, αφιερώνει αυτό το έργο
στον
χάρη στην
λαό.
Κρίση Τατιάνα Μιλιέξ, ότι στην αντίσταση των Ελλήνων. Αυτό ανεβάζει αυτόματα όχι μόνο την υπογραφή του, αλλά την προσωπική του αφιέρωση, ανεβάζει και το συγκαταλέγεται μέσα στους εθνικούς πολιτιστικούς θησαυρούς.
Θα συμφωνήσω απόλυτα και χαίρομαι που το λέτε, και γι' αυτό και κάνουμε και αυτή την κουβέντα ιδιαιτέρως, επειδή πρόκειται για ένα θησαυρό. Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή προσδίδεται στην αξία του ακόμα μεγαλύτερη αξία, λόγω του ότι είναι για τα ελληνικά πράγματα ένας θησαυρός. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα την αυθεντικότητα των πινάκων, φαντάζομαι, κύριο Σταθούλη, πολλά λέγονται. Πολλές φορές έχει γίνει, ολόκληρη συζήτηση από τους φιλότεχνους, από τους συλλέκτες, με εκθέσεις έργων, και τελικά αποδεικνύεται ότι το έργο για το οποίο δόθηκαν τόσα πολλά χρήματα, έπεσαν πάνω όλη η φακή της, τα φώτα της δημοσιότητας, τελικά δεν ήταν αυθεντικό. Αυτό, αλήθεια, πώς διασφαλίζεται?
Είναι ένα από τα τρωτά σημεία της παρουσίασης εχθές στην press conference. Θα έπρεπε να υπάρχουν καταρχάς οι συντηρητές της Εθνικής Πινακοθήκης, οι οποίοι θα πούν αν το έργο είναι σε καλή κατάσταση. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν επιμελητές, συντηρητές της Εθνικής Πινακοθήκης στην παρουσίαση των έργων αυτών.
Μάλιστα.
Ήταν αδιανόητο το να μην φορούν γάντια λευκά, και αρκεί να σας πω ότι οι καραμπινιέροι και οι πολιτσίες στην Ιταλία, όταν ανακτούν θησαυρούς, φορούν ακόμα και στολές λευκές συντηρητών, ποδιές συντηρητών, διότι αυτό επιτάσσει, τουλάχιστον όταν η υπευθυνότητά μας, η αγάπη μας για την τέχνη, δεν είναι δυνατόν να ζητούμε πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα και να διαφορούμε πλήρως και να κάνουμε μία τέτοια press conference για την ανάκτηση του θησαυρού και να μας πέφτει κάτω ο Πικάσο.
Μάλιστα.
Το πήρε το BBC και το έχει κάνει αυτή τη στιγμή πρώτη είδηση. Ενώ θα έπρεπε να χαιρόμαστε, είμαστε επικραμμένοι. Όχι, γέγονε. Το γεγονός είναι ότι επέστρεψαν αυτοί οι θησαυροί στο σπίτι τους.
Μια και το λέτε αυτό.
Είναι ένα μάθημα.
Ναι, βέβαια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και σχεδόν μας κάνει να σκεφτούμε και πολλά για την ταυτότητα, για το προφίλ, για την ψυχολογία του δράστη. Το γεγονός ότι τους είχε αποθηκεύσει, τέλος πάντων τους είχε πακετάρει με αυτόν τον τρόπο και τους είχε μέσα εκεί στη ρεματιά, τον ίδιο που υποτίθεται ότι είναι φιλότεχνος, δεν τον στενοχωρούσε το γεγονός ότι μπορεί από την υγρασία, μιλάμε για 9 χρόνια, δεν ξέρω πόσο καιρό τα είχε στη ρεματιά.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Δηλαδή, και πραγματικά ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα έργα μετά από τόση έκθεση σε υγρασία, σε σκόνη, σε ήλιο.
Σίγουρα η κακή φύλαξή τους, γιατί ξέρετε αυτά τα έργα όταν είναι και πάρα πολλών ετών, μην ξεχνάμε ότι συμπληρώνει ο Πικάσο έναν αιώνα, και το άλλο, το έργο του Μοντριάν ήταν δημιουργημένο πάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Αυτά τα έργα χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Δεν ξέρουμε 9 χρόνια σε τι κατάσταση βρίσκονταν τα έργα, και 2 μήνες σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο λάτρης εντό εισαγωγικών της τέχνης, ελαιοχρωματιστής, Παύλα Οικοδόμος, δεν ξέρουμε αν έχουν επηρεαστεί οι χρωστικές του πίνακα. Δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει υγρασία. Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει, λέω, ένας συντηρητής. Όπως βέβαια είναι και συγκλονιστικό το γεγονός ότι ένας κλέφτης που δηλώνει λάτρης της τέχνης σκίζει, τσαλακώνει και πετάει στο καζανάκι, στην τουαλέτα, ένα έργο ακόμα.
Καλά, αυτό ας μην το συζητήσουμε καθόλου πραγματικά, και για το οποίο βέβαια δεν νομίζω ότι ευσταθεί αυτή η εκδοχή. Κύριε Σταθούλη, εσείς τι πιστεύετε από την εμπειρία σας, ότι αυτά τα έργα εκλάπησαν για να πάρουν ένα δρόμο πώλησης και τελικά χάλασε η συμφωνία?
Ναι, βέβαια, τα έργα αυτά εκλάπησαν όχι για να μπουν σε μία συλλογή, που, αν είναι δυνατόν οι συλλογές να συγκροτούνται με αυτόν τον άθλιο τρόπο. Τα έργα αυτά εκλάπησαν για να πουληθούν. Και ήδη έχουμε κάποιες μαρτυρίες από τον Ινδιάνα Τζόουνς των έργων τέχνης διεθνώς, τον Άρθουρ Μπραντ, τον Ολλανδό detective τέχνης, ο οποίος είχε πληροφορίες εδώ και 3 μήνες ότι κάποιος Έλληνας, ο οποίος βρισκόταν στη Ολλανδία φωτογραφίζοντας το συγκεκριμένο δράστη, έψαχνε να βρει πελάτες στη Γερμανία προκειμένου να προωθήσει τα έργα αυτά. Έτσι λοιπόν έφτασαν οι πρώτες πληροφορίες μέσω του Arthur Brand στην ελληνική αστυνομία και έτσι είχαμε την πρώτη μετά από 9 χρόνια σοβαρή πληροφορία, ούτως ώστε να φτάσουμε στην αποκάλυψη και στη σύλληψη του δράστη.
Α, είχαμε αυτή την πληροφόρηση, δεν το γνώριζα, από εσάς το ακούω.
Βέβαια. Ο Arthur Brand είναι ένας Indiana Jones, είναι η ψυχή των μουσείων, από μηχανής θεός των μουσείων και των μεγάλων ιδιωτικών συλλογών, όπου έχει στο ερευνητικό του έργο αποκαλύψει αρκετά κλεμμένα έργα, τόσο τον Ναζί. Η τελευταία του μεγάλη επιτυχία ήταν πάλι ένα πορτρέτο του Πικάσο, ένα πορτρέτο της Ντόρας Μαάρ, το οποίο είχε κλαπεί από μια μεγάλη συλλογή ενός κρίσου, ο οποίος το είχε στο κότερό του και μετά από αρκετά χρόνια το βρήκε και το παρέδωσε σε καλή κατάσταση πίσω στον συλλέκτη.
Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω.
Παρακαλώ.
Κρατά καλά από ό,τι καταλαβαίνω το χρηματιστήριο των τιμών στους πίνακες στα έργα τέχνης, έτσι. Δηλαδή μπορώ να πω ότι μάλλον και ανεβαίνουν συνεχώς οι τιμές και ότι οι πλούσιοι αυτού του κόσμου μπορούν να χτυπήσουν τέτοιες τιμές.
Όταν μιλάμε για θησαυρούς όπως ονόματα Πικάσο, πάντοτε θα υπάρχουν, ξέρετε, η τέχνη δεν γνωρίζει κρίση. Mm-hmm. Ενώ είχαμε μία πτώση των τιμών τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης διεθνώς, τελευταία βλέπουμε από τη μία ότι έχουμε μία, θεωρείται η τέχνη καλύτερη επένδυση αυτή τη στιγμή. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και το παρακαλλιτεχνικό κύκλωμα, όπου τα έργα τέχνης χρησιμοποιούνται πάρα πολλές φορές για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κυρίως από εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.
Ναι, και αυτή η εκδοχή ερευνάται, από όσο ξέρω, στην περίπτωσή μας.
Ακριβώς.
Και αυτή η εκδοχή.
Ακριβώς.
Κύριε Σταθούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Όσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Απαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρίνα παίζουν, κόσμος γλεντάει, τι ώρα πάει, τι ώρα πάει.
Ξενώσος και στη χαρά, μεσονύχτη του Σαββάτου, τραγουδάκια μου κατά μονά, αν σας αγαμονά θα πεθάνω. Στο ρυθμό σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματα του.
Κάπου εδώ έχω γνωστούς, αλλά τέτοια ώρα μη βαρύνω του.
Τι μοναχικό στον κόσμο αυτό. Έλα σώνα λιβαδιά, Αμέρικα, Μελβούρνη, Αγίοι Σαράντα, Εσκίσε Χίρ, Κώστας, Κώστας, Μανώλης, Πέτρος, Γιάννης, Αντρέας, Άγγελος, Ελένη, Ράνια, Τίνα, Νόρα, Μαρία, Ζωή, Διοικητηρίου και Εξαρχείων, Αγίας Τριάδας και 28ης Οκτωβρίου. Η Ελλάδα από ό,τι στέκεται, η Ελλάδα από ό,τι μένει, κι όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πάτα και που πηγαίνει.
Καλώς όρισες πουλί μου, μοναξιά ελληνική μου, από αγάπη φεύγεις έρχεσαι, πηγαίνω έρχεσαι. σαν τη ζωή μου. Κι απ' την Ερμή την απόσταση παίρνει υπόσταση κάθε γιορτή μου.
Δεν μου κάνει καρδιά να μιλήσω πάνω, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη φοβερή διασκευή του Τσάμικου. Και έχουμε και λόγο που παίζουμε αυτό το τραγούδι. Θα ακούσετε σε πολύ λίγο γιατί. Αφού επαναλάβω ότι είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και το βιβλίο που δίνουμε σήμερα σε δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Τόπος είναι το βιβλίο του Άρη Μαραγκόπουλου «Φλουστ», «Παφλασμός κύματος», «Φλουστ», ένα βιβλίο που περιγράφει θαλασσινές εικόνες, μεταφορές και συμβολισμούς, χαρακτήρες του μυθιστορήματος, τα μέλη μιας ετερόκλητης παρέας που συναντιούνται τακτικά σε μια απόμερη παραλία της Βάρκιζας μεταξύ του 2012 και του 2015. Ένα βιβλίο για το οποίο βραβεύτηκε με το βραβείο Νίκος Θέμιλης για το 2021 ο συγγραφέας, για το σύνολο του έργου του και για το συγκεκριμένο βιβλίο «Θάλασσα, ιστορία και πολιτική». Λοιπόν, Άρης Μαραγκόπουλος, «Φλουστ», από τις εκδόσεις Τόπος, δύο αντίτυπα, στο 54-160 με το γνωστό τρόπο, αφού μας γράψετε και ονοματεπώνυμο και διεύθυνση για να μπορέσουμε να το στείλουμε αν είναι εκτός λεκανοπεδίου. Και βέβαια μέσα από το Messenger στο Facebook του πρώτου προγράμματος. Θάνος Σιμέκας, Μαριλένα Κουσουλού, Μαρία Τζελα Μεταλλινού και Έλενα Καραγιάννη, και πάμε ευθύς αμέσως, μια και έτσι μουσικά μπήκαμε λίγο στο κλίμα, να καλωσορίσουμε δύο νέους ηθοποιούς, δύο παιδιά που τα έχουμε δει σε ταινίες, σε σύριαλ, έχουν πάει πολύ καλά και οι δύο και αυτή τη στιγμή παίζουν στην επιθεώρηση 1821, μάλλον να το πω σωστά, 1821 η επιθεώρηση. Μιλάμε για τον κύριο Γιάννη Νιάρο και για τον κύριο Ηλία Μουλά. Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα.
Γεια σας. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ξέρουμε ότι είστε μεταξύ πολλών έτσι, υποχρεώσεων και αυτή η χρονιά, αυτή η περίοδος μάλλον που ξεκίνησε και η επιθεώρηση 1821 στο Βεάκιο σας βρίσκει έτσι πάρα πολύ γεμάτους. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι μια παράσταση που θα, κάθε ηθοποιός θα ευχόταν να παίζει, να περιλαμβάνεται σε αυτήν. Να ξεκινήσω με τον κύριο Νιάρο.
Βεβαίω. Φυσικά, φυσικά.
Τυχαία, τυχαία η σειρά, δεν έχει σημασία. Και μπορείτε να παρεμβαίνετε όποιος θέλει, όποτε θέλει. Έχουμε χρόνο. Οι ακροατές μας εδώ του πρώτου προγράμματος νομίζω ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να ακούσουν από εσάς και από εσάς, κύριε Μουλά, το δικό σας βίωμα μέσα από αυτή την παράσταση που συνδυάζει με αρκετό ρίσκο κείμενα, χιούμορ, παράδοση, ιστορία και μουσική.
Να πω πρώτα απ' όλα εγώ να μιλήσω για το δικό μου βίωμα. Είναι μια καταπληκτική συγκυρία αυτή για μένα, αυτή η παράσταση, διότι για πρώτη φορά δουλεύω με τον κολλητό μου φίλο Ηλία Μουλά, με τον οποίο γνωριστήκαμε στην σχολή.
Γι' αυτό γελάτε. Πότε, συγγνώμη, πότε γνωριστήκατε?
Γνωριστήκαμε όταν ήμασταν και οι δύο 18, ας πούμε. Δίναμε στο Εθνικό Θέατρο μαζί.
Γεμάτη όνειρα για το μέλλον.
Ναι, ναι.
Και έτσι
επιτέλους ήρθε η στιγμή.
Δεν είχε ξαναδουλέψει. Δεν είχε βρεθεί, ας πούμε, η αφορμή να κάνουμε κάτι μαζί στο θέατρο. Αλλά πάντα ανταλλάσσαμε και ιδέες και συζητήσεις περί θεάτρου. Λιγότερο περί θεάτρου, περισσότερο περί φιλίας αντρικής, ας πούμε, και τελικά. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό τώρα ότι δουλεύουμε με τον Ηλία πρώτη φορά, αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο, ας πούμε, είναι μια παράσταση η οποία ήταν πάρα πολύ καλό, το ότι ήταν αυτή που ξεκίνησε ξανά τη θεατρική μας δραστηριότητα μετά την καραντίνα.
Όντως, γιατί καλά το λέτε.
Ναι. Είναι σημαντικό βασικά ότι δουλεύουμε μετά από τόσο καιρό.
Κύριε Μουλά, εγώ να σας πάω πάλι πίσω στην κουβέντα σας που δεν πέρασε τυχαία και δεν πρέπει να περάσει. Πρώτον, που εκπληρώνονται τα όνειρά σας σύντομα σε ένα χώρο καλλιτεχνικό που πάρα πολλά παιδιά μπαίνουν και ονειρεύονται να μπουν. Και δεύτερον, που δουλεύετε πάλι μετά την πανδημία και δουλεύετε
ακριβώς
σε μια τόσο έτσι, καλοδουλεμένη παράσταση. Για να κάνω και εγώ το λογοπαίγνιο.
Είμαστε πολύ τυχεροί, πράγματι. Η πρώτη δουλειά μας, δηλαδή, μετά από τόσο καιρό, είναι μια τόσο ωραία δουλειά, μια μεγάλη παραγωγή, με πολύ ωραίους συνεργάτες, έναν πολύ ιδιαίτερο θίασο. Με μουσική του Φίβου, σκηνοθεσία του Δημήτρη, τα κείμενα είναι...
Σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά, δώρο. Μουσική του Φίβου Δελιβοριά. Και μπράβο, βέβαια ναι. πάρα πολλοί συντελεστές, εξαιρετικοί, ο ένας καλύτερος από τον άλλο, και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας που φαντάζομαι μαγεύουν το κοινό. Ο κόσμος έρχεται, έτσι, κύριε Μουλά?
Έρχεται, ναι. Γιατί έχει πολύ ανάγκη ο κόσμος να δει θέατρο μετά από τόσο καιρό. Έχει την ανάγκη να γελάσει. Θέλει να βγει έξω, θέλει λίγο να μην σκεφτεί μετά από τόσο καιρό. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι τόσο καιρό είμαστε κλειδωμένοι μέσα στα σπίτια μας και σκεφτόμαστε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο, σκεφτόμαστε όλη την ώρα. Και θέλει λίγο να βγει, να γελάσει, να ακούσει τραγούδια, να πιει την πύρα του μετά, να συζητήσει για αυτό που είδε. Είναι πολύ ωραία, είναι ωραία και εκεί και στο θέατρο, στο Βεάκι, και πολύ ωραία θέα. Έχει και λίγο αεράκι. Το χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες.
Νομίζω ότι τις επόμενες...
Εγώ ζεσταίνομαι πάρα πολύ.
Καλά κάνετε και το λέτε. Και ξέρετε, τη σκεφτόμουν, να λέω πόπο, φορτωμένη και με τα κοστούμια, πάνω κάτω, να χοροπηδάτε, ζέστη, υγρασία.
Εσείς... Είναι πολλές θερμίδες, κάθε που σου πού κάνουμε και από ένα κιλό, να ξέρετε βεβαίως.
Εγώ κάθε φορά που σας βλέπω, γενικά βλέπω τους ηθοποιούς να χτυπιούνται έτσι, λέω τι είναι αυτό το πράγμα, πού τη βρίσκουν την ενέργεια δηλαδή.
Τα λόγια, να δείτε πόσο δύσκολο είναι να τα μάθουμε. Τα λόγια.
Τα λόγια, τώρα νέος άνθρωπος, τα λόγια δεν νομίζω. Στην απομνημόνευση δεν πρέπει να έχετε θέμα.
Όχι, εγώ έχω. Εγώ μου παίρνει αρκετές μέρες. Ο Ηλίας είναι πιο γρήγορος από μένα. Ήθελα να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτό που λέγατε.
Ναι.
Ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι το θέμα της παράστασης που έρχεται μετά από την καραντίνα, διότι ναι, μεν ας πούμε έχουμε μάθει ότι η επιθεώρηση σχολιάζει την επικαιρότητα, αλλά εμείς. Ναι, μεν σχολιάζουμε την επικαιρότητα, αλλά το μεγαλύτερο πρίσμα είναι η όλη πορεία του Έλληνα αυτά τα 200 χρόνια από το 1821, η γενικότερη ταυτότητα του Έλληνα. Οπότε νομίζω πως ερχόμενος σε αυτή την παράσταση κάποιος μπορεί να δει τι λέει ένας Έλληνας σε μια παρέα, σε ένα τραπέζι για τον εαυτό του. Από, όπως είπε και ο Ηλίας, από διαφορετικούς ηθοποιούς, σε διαφορετικές ηλικίες, με διαφορετικές καταβολές ο καθένας, ουσιαστικά να βρίσκονται σε μια μεγάλη γιορτή, σε ένα μεγάλο τραπέζι.
Τι ωραία που τα λες, Γιάννη.
Τα λέει ωραία.
Συμφωνώ πάρα πολύ. Μήπως δηλαδή θες να πεις ότι επαναπροσδιορίζουμε κάπως τη σχέση μας με τη λέξη Έλληνας, με τη λέξη έθνος, με την εθνική εορτή. Αυτό ας πούμε κάπως...
Αυτό, Ηλία. Αυτό. Σε ευχαριστώ που το με ολοκλήρωσες. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Ηλίας. Επαναπροσδιορίζουμε ουσιαστικά τον Έλληνα από διαφορετικές ιστορίες, από τον Κολοκοτρώνη μέχρι τον καημένο το σημερινό, ας πούμε, νέο, που δεν έχει ούτε το λέγιν του Παπαδιαμάντη, δεν έχει ούτε τον ηρωισμό του Κολοκοτρώνη και πίνει μίλκο και τρώει τυρόπιτα.
Όλοι οι ήρωες είναι ήρωες της ζωής, μικροί και μεγάλοι, έτσι, τελικά. Και καταλήγουμε στο μίλκο και την τυρόπιτα που είπατε. Εσείς, κύριε Νιάρο, τι ρόλο κάνετε στην παράσταση για να μάθουν οι ακροατές μας?
Εγώ παίζω, έχουμε αρκετούς ρόλους, αλλά ας πούμε ένας που μπορώ να τον περιγράψω πιο εύκολα. Παίζω, ας πούμε, έναν ηθοποιό, ο οποίος ανάμεσα στα νούμερα της επιθεώρησης, μισοντημένος ουσιαστικά, δηλαδή βγαίνω με κάποια πούπουλα και κάποια τακούνια, μισοντημένος ανεβαίνει πάνω στη σκηνή με αφορμή να ξεκαθαρίσει και να συζητήσει με το κοινό το τι είναι Έλληνας, διότι πολύ ακούγεται αυτή η λέξη και εμείς την έχουμε αναφέρει 20 φορές, ας πούμε, τώρα. Αλλά ουσιαστικά τι εννοούμε όταν λέμε Έλληνας? Και μέσα από τρομακτικές τυπικές φράσεις και καθημερινά πράγματα, δηλαδή λέμε, ας πούμε, ότι ο Έλληνας σηκώνεται το πρωί και πάει στη δουλειά του. Ο Έλληνας θα πάει και θα πληθεί το βράδυ. Ο Έλληνας θα ξυπνήσει, ο Έλληνας θα κοιμηθεί. Δηλαδή, ουσιαστικά σατιρίζει αυτόν τον εθνικιστή Έλληνα, ο οποίος θεωρεί ότι απλώς επειδή ζει, αναπνέει και υπάρχει, ας πούμε, και αναζητά την ευτυχία, αυτό τον καθιστά Έλληνα, αντί να καταλάβει ότι, ας πούμε, αυτό τον καθιστά άνθρωπο, αυτό τον καθιστά άνθρωπο, όπως λένε, κάτοικο του πλανήτη, και όχι αμιγώς Έλληνα, ή ότι τα χαρακτηριστικά του Έλληνα σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε ο ηρωισμός ο παλιός, αλλά ούτε τα σημερινά, τα καθημερινά πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτό, ας πούμε, έχει λίγο χρώμα και αέρα παγκοσμιοποίηση. Ίσως όμως θα μπορούσες να το πεις αυτό, και νομίζω πως είναι θετικό να σκεφτόμαστε έτσι, ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας από τους άλλους συνανθρώπους μας.
Και σίγουρα, ακριβώς έτσι όπως το λέτε, και σίγουρα έχει χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που μπορεί να... Δεν χρειάζεται να είναι τόσο ομφαλοσκοπικός και να θεωρεί ότι είναι το κέντρο του κόσμου, να έχει αυτή την εθνική αλαζονία. που πολλές φορές μας είχε φορτωθεί.
Βέβαια,
την κουβαλούσαμε και την κουβαλάμε, για να πω την αλήθεια.
Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς βέβαια ως, ας πούμε, μικρότεροι που και βλέπουμε και πιο μικρούς πια,
ναι.
Νομίζω πως το έχουμε αποβάλει πλήρως από πάνω μας. Δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ και ο Ηλίας να καθιστούμε τώρα για τον ηρωισμό του Κολοκοτρώνη ή του Μεταξά. Δεν είναι, μπορώ μόνο να γελάσω ή να κλάψω με τις ενέργειες του Τσίπρα και του Παπανδρέου και του Μητσοτάκη. Οπότε νομίζω πως είμαι πολύ πιο κωμικός χαρακτήρας από ότι ήμουν τότε.
Ναι.
Και αυτό είμαι. Είμαι Έλληνας και είμαι με τα προβλήματα που έχω και με τους πολιτικούς που έχω και με τους συνανθρώπους που έχω. Οπότε είναι και, λίγο πιο ρεαλιστική.
Και βέβαια με όλα τα χαρακτηριστικά της γενιάς και της νεότητάς σας που έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Δηλαδή το παίρνω όπως είναι και το πάω εγώ τώρα με τα δικά μου μέτρα, με τους δικούς μου όρους, να το διαμορφώσω όπως θέλω.
Ακριβώς.
Αυτή την εντύπωση έχω. Εσείς κύριε Μουλά, τι ρόλο κάνετε, τι ρόλους κάνετε?
Εμένα ο ρόλος μου έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Τζόναθαν Όπουλος.
Ένας ομογενής, ένας
Ελληνοαυστραλός, ο οποίος έρχεται στη χώρα μας μετά από κάλεσμα από την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου.
Μάλιστα.
Ως ειδικός στο θέμα rebranding, δηλαδή επαναπροσδιορίζει στην ουσία λέξεις ή πράγματα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, κάτι το οποίο συμβαίνει βέβαια σε εταιρείες.
Ναι.
Δηλαδή είναι άνθρωποι που δουλεύουν στην Coca-Cola και στη Marlboro και στην Apple και σε τεράστιες τέτοιες εταιρείες. Έρχεται να επαναπροσδιορίσει την Ελλάδα. Έρχεται να μάθει στους Έλληνες πώς μπορούν να αλλάξουν πια συνήθειες για να καταφέρουμε να έρθουν οι τουρίστες στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα να τηρηθούν και όλα τα μέτρα μας. Όπως από το να μην χορεύουμε χορούς αγκαλιά πια, αλλά να τους χορεύουμε με μία απόσταση και να μην χορεύουμε 7-8 και 9-8 ζεμπέκικα και καλαματιανά, αλλά να τα κάνουμε σε 1-8, οπότε να τελειώνουν λίγο πιο γρήγορα οι χοροί και να μην έχουμε συνοστισμό. Από το πώς θα παίζεται το θέατρο για να έρχονται τουρίστες και διάφορα άλλα πάνω στη σκηνή μαζί με τον Γιάννη.
Απόλυτα και επικαιροποιημένο πάντως το ακούω το νούμερό σας, έτσι.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Απόλυτα επικαιροποιημένο, ναι, το νούμερό σας. Με πολλά στοιχεία επικαιρότητας. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό και ο επόμενος ρόλος μου είναι μαζί με τον Γιάννη τον Νιάρο, που κάνουμε ένα πολύ ωραίο σκέτ, να το πω έτσι.
Ναι.
Όπου υποτίθεται ότι οι τρεις μεγάλοι Έλληνες σκηνοθέτες τους δόθηκαν λεφτά για να γυρίσουν πατριωτικές ταινίες και μία από αυτές θα είναι του Γιάννη Κονομίδη, που γυρίζει τους Ηλιώτες. Και βλέπουμε ένα απόσπασμα από αυτήν την φανταστική ταινία, όπου σε αυτήν είμαι μαζί με τον Γιάννη και βλέπουμε ένα απόσπασμα από αυτές τις ταινίες που στην ουσία δεν καταλαβαίνουν για κάτι, γιατί έχουν κολλήσει αυτοί οι δύο οι ρόλοι σε ένα πράγμα το οποίο το λένε και το ξαναλένε και προσπαθούν να επικοινωνήσουν χωρίς να πολύ βγαίνει νόημα.
Και ασφαλώς έτσι όπως το ακούω εγώ είναι πολύ σουρεαλιστικό. Δηλαδή στηρίζεται σε χρηματοδότηση πράγματι μεγάλων σκηνοθετών τη δεκαετία του 70 να φτιάξουν τα έπι εκείνα τα ωραία.
Ακριβώς.
Τα ηρωικά, τα εθνικά. Και μετά όπως λέτε φτάνει μέχρι τον Οικονομίδη, αλλά ο ρόλος κολλάει και... Από όσο μπορώ να καταλάβω, εγώ δεν έχω δει την παράσταση, θα προσπαθήσω να έρθω να τη δω και έτσι προσπαθώ να παρακολουθήσω εντελώς διαισθητικά και ενορατικά αυτά που λέτε, τα οποία τα βρίσκω πολύ βέβαια εξαιρετικά ενδιαφέροντα και από τους δυο σας. Περνάτε ωραία, γελάτε στην παράσταση οι δυο σας και όλοι οι άλλοι ηθοποιοί εκτός από τον κόσμο.
Πολύ, βέβαια, ειδικά με τον Γιάννη εγώ είναι δύσκολο για μένα, γιατί είμαστε τόσο καλοί φίλοι, οπότε όταν έχω αυτή τη σκηνή μαζί του και τον κοιτάω, δυσκολεύομαι, είναι αλήθεια. Προσπαθώ. Είναι και αυτές οι περούκες που φοράμε, είναι και το πώς είμαστε ντυμένοι, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο.
Mm-hmm.
Αλλά περνάμε πολύ ωραία.
Ναι, έχει πάρα πολύ πλάκα. Έχει να κάνει και με αυτό που λέγαμε τώρα. Είναι κωμωδία που ρέπει προς την παλιά καλή επιθεώρηση, όπως γίνει κακή, όπως θεωρεί κανείς. Δηλαδή την απόλυτη μπαλαφάρα, στο σκέτς, ας πούμε. Και σε εκείνα τα σημεία, ναι, είναι αδύνατο να μην γελάσεις, να μην περάσεις καλά και να σατιρίσεις τον ίδιο στον εαυτό με αυτό που κάνει.
Αυτό το στοιχείο που λέτε, δηλαδή της επιθεώρησης της κλασικής αλλά όχι της επιθεωρησιακής, το διάβασα και σε κριτικές και μου το είπαν και φίλοι που ήρθαν στην παράσταση, ότι αυτό πρέπει να αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί έχει πολύ ωραίο κείμενο και με όλες αυτές τις αναφορές και τους συνειρμούς είναι σίγουρο ότι το πιάνει ο κόσμος και εκεί είναι που γελάει ή προβληματίζεται.
Βέβαια, και νομίζω είναι στην κουλτούρα μας αυτό, όπως είπα και πριν, με το πόσο γκαφαντζίδες και χαζοχαρούμενοι είμαστε αναστιγμές όλοι μας σαν Έλληνες. σαν λαός, άμα κάτσεις σε ένα ελληνικό τραπέζι και πιει ο κόσμος λίγο αλκοόλ, θα ακούσεις σίγουρα πολύ καλύτερες ατάκες από ό,τι ακούς το θέλετε. Οπότε νομίζω προσπαθώντας εμείς αυτό να το στυλιζάρουμε και να το βάλουμε σε μια παράσταση, ρέει αρκετά. Ναι.
Μα γιατί νομίζετε, κύριε Νιάρο και κύριε Μουλά, ότι και οι σιναριογράφοι, οι συγγραφείς, είναι άνθρωποι μέσα από τον κόσμο, μέσα από την κοινωνία. Δηλαδή όλα όσα ακούνε τα καταγράφουν. Μη σας πω και τα καταγράφουν κανονικά, τα ηχογραφούν ή τα γράφουν σε μετά. Και μέσα από αυτά διηλίζουν και τις δικές τους ιδέες και τις φιλτράρουν. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαν να είναι επικαιροποιημένες.
Η τέχνη αντιγράφει τη ζωή ή η ζωή την τέχνη.
Ωπο,
Γιάννη. Είσαι υπέροχος, Γιάννη μου.
Εσείς, κύριε Νιάρο, είχατε και τις εθνολογικές αναφορές εκεί στο Νοτιά που σας είχαμε δει. Έτσι δεν είναι. Διαπεράσατε την ιστορία της Ελλάδας, αυτή την πολύ ωραία ταινία του Μπουλμέτη. Οπότε έχετε έτσι, σας έχει αρχίσει να σας φοριέται μια ταμπέλα έτσι ανθρώπου που, ηθοποιού μάλλον, που έχει να κάνει με την ελληνική ιστορία και παράδοση.
Η αλήθεια είναι πως στην πραγματικότητα, ναι, ίσως λόγω των ρόλων ή αυτό, αλλά κατά τα άλλα δεν νιώθω τον εαυτό μου καθόλου ούτε γνώστη, ούτε ότι φέρω καμία πολιτική ταυτότητα.
Ναι.
Και τεχνολογία, οι επιρροές μου γενικότερα κατευθύνονται προς άλλη μεριά, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το ωραίο, ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να φύγω από την Ελλάδα. Οι Έλληνες με ενδιαφέρουν, τα ελληνικά δρόμενα, η ελληνική τέχνη. Είναι το καλύτερο πράγμα, δηλαδή, να ζεις σε αυτή τη χώρα που γεννήθηκες και μιλάς τη γλώσσα της και αγαπάς τους ανθρώπους της και να φέρεις όλο αυτόν τον κόσμο επί σκηνή.
Και εσείς, κύριε Μουλά, που επίσης είχατε εξαιρετικές παραστάσεις συμμετοχή, Ξύπνα Βασίλη, Μύτη, στην τηλεόραση το Πέτα τη Φριτέζα και στον Αστέρα Ραχούλας και λίγα λέω, και εσείς δεν θέλετε να φύγετε από την Ελλάδα, αν σας γίνει μια καλή πρόταση, ξέρω εγώ.
Για μερικούς μήνες θα φεύγα, αλλά όχι, πάλι εδώ θα γίνεται.
Για μερικούς μήνες, όχι σε
μερικούς μήνες.
Μάλιστα.
Για μερικούς, όχι. Είναι δύσκολο αποχωρίζεις σε αυτόν τον ήλιο. Εδώ.
Και αυτό το γαλάζι της θάλασσας.
Ναι. Ναι, και το χωριό κιόλας. Έχει κάτι το μαγικό. Αυτός ο τόπος.
Οι παραστάσεις είναι μόνο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τελειώνεται νομίζω από το Βεάκιο περίπου στα τέλη Ιουλίου. Οπότε θα πάει ή όχι. Καλά τα λέω.
Ναι,
πολύ
και το
καλά τα λέτε.
Μέσα στον Ιούλιο, κάποιες μέρες μέσα στην εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Δευτέρα, Τρίτη, θα είμαστε σε άλλα θέατρα της Αθήνας. Θα πάμε στο Βύρονα, στο Θέατρο Βράχων, θα πάμε στην Ιούπολη και σε άλλα δύο
μέρη, νομίζω.
Ναι, ναι. Οπότε δηλαδή θα είναι και πιο, όχι πιο, θα είναι προσβάσιμα από πολλές γειτονιές της Αθήνας.
Ακριβώς.
Θα κάνετε περιοδία και σε όλη τη χώρα. Δεν το ξέρετε ακόμα.
Όχι, δεν το ξέρουμε. Νομίζω στο Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, διόρθωσέ με, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και ίσως και κάποια άλλα μέρη, ναι, ίσως και κάποια άλλα μέρη που ίσως, τώρα νομίζω κλείνουν και ευχόμαστε να είναι αρκετά. Νομίζω είναι ήδη γύρω στα 3 μέρη μαζί με τη Θεσσαλονίκη και νομίζω πως θα φτάσουν τα 4-5.
Ωραία. Θα σας παρακολουθούμε. Θα σας πάρουμε κατά πόδας. Και για τις επόμενες δουλειές που έχω την εντύπωση ότι από Σεπτέμβρη, από Οκτώβρη, ό,τι έχει κλείσει ο καθένας θα είναι ή και μαζί, δεν ξέρω. Είναι σίγουρα συναρπαστικές.
Βεβαίως και από τον Νοέμβριο θα είμαστε, από τον Οκτώβριο θα είμαστε μαζί πάλι με τον Ηλία και μια ομάδα φίλων στο θέατρο Κιβωτός, Δευτέρα και Τρίτη, και θα παίξουμε τους παίχτες του Γκόγκολ.
Oh,
είναι και αυτή μια παράσταση που.
Πολύ αγαπημένος. Πότε είπατε, από Νοέμβρη?
Από Οκτώβρη.
Οκτώβρη.
Αν δεν μας κλείσουν, αν όλα πάνε καλά, εμείς θα ανέβουμε. Είναι μια κωμωδία που έχει το θέμα της, το βασικό είναι η εξαπάτηση. Οπότε είναι και ένα θέμα πολύ επίκαιρο κι αυτό. Νομίζω πως θα περάσουμε ακόμη καλύτερα εκεί πέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλιώς θα ήθελα να ανοιχτούμε και να πούμε και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
Και εμείς.
Καλή συνέχεια και να είστε πάντοτε έτσι.
Να περιμένουμε στην παράσταση.
Θα έρθω και θα γνωριστούμε και από κοντά, να σας πω την αλήθεια.
Να είστε καλά.
Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Αν δεν μας ακούγατε από την αρχή, ήταν ο Γιάννης Νιάρος και ο Ηλίας Μουλάς, δύο καλοί φίλοι και ηθοποιοί, συμμετέχουν στην παράσταση 1821, η επιθεώρηση.
Ξέρω που πάω, στο χωματόδρομο εκεί που ήταν το ρέμα. Ξέρω που πάω στις πικροδάφνες και στην πλεκτομηχανή όπου αγαπάω. Πατρίδα γίνεται το παιδικό μου ψέμα όπου αγαπάω. Γίνεται κήπος κάθε κάμαρα αδιανή. Άμα δεν ξέρεις από μόνο σου που πας, κανείς αέρας δεν θα έρθει να σε φυσεί. Όπου αγαπάς και να είναι δίπλα σου, κανείς δεν θα στο δείξει. Άμα δεν ξέρεις από μόνος σου που πας, και να είναι δίπλα σου, κανείς δεν θα στο δείξει.
Λοιπόν, τι να κάνουμε που δεν έχουμε χρόνο, ποτέ δεν έχουμε χρόνο αρκετό. Λοιπόν, το βιβλίο, πρώτα απ' όλα, να τα πούμε με τη σειρά. Ο Θωμάς από τις 7 και 20 ρωτούσε ποιο συγκρότημα ακούμε. Θεωρώ ότι αναφερόταν στο τραγούδι Παύλο Πικάσο και το συγκρότημα ήταν η Modern Times. Για το βιβλίο Φλουστ του Άρη Μαραγκόπουλου, για το οποίο βραβεύτηκε με το βραβείο Νίκος Θέμελης για το 2021 από τις εκδόσεις Τόπος, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μήπως ξανακάνουμε μια προσφορά. Λοιπόν, η κυρία Θεοδώρα Κόστογλου από τη Θεσσαλονίκη και η κυρία Ζαμπέτα Μονδέλου από το Γαλάτσι είστε που θα το πάρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Από Θάνο Τσιμέκα, από Μαριλένα Κουσουλού, Μαριάτζελα Μεταλλινού και Έλενα Καραγιάννη. Πολλά φιλιά. Αύριο πάλι.
Άμα δεν μάθεις να κοιτάς όπου αγαπάς, και να είναι δίπλα σου κανείς, δεν θα στο δείξει.